Začíná náš seriál Hubněte zdravě. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den, máme krásné počasí. Já doufám, že všichni naši posluchači už chodí ven, že už se hubne lépe, protože tyhle ty světelné podmínky, ty vlastně hubnutí velmi prospívají, takže choďte ven, nezůstávejte ve fitku, je krásně.
Možná třeba rádio na uši a můžete se nás poslechnout i při procházce. Dnes budeme řešit téma urologické problémy, hubnutí, obezita, vůbec ty problémy související tedy s močovými cestami a vlastně i trochu s jídelníčkem.
Ano.
A vy jste říkala, že si pro nás v tom, nebo pro nás, chcete udělat trochu pořádek v některých termínech.
Přesně tak. Já bych chtěla říct, že dneska se nebudeme bavit o ledvinách jako takových, protože o ně se zajímá lékařský obor nazvaný nefrologie, takže nebudeme o dialýze a o podobných věcech mluvit. Urologie je obor, který se zabývá vývodnými cestami močovými, což jsou od pánviček ledviných, to je ještě ta část vývodných cest, která ještě je v ledvině, to je takový ten kalich, jak znáte z průřezu ledvinou. Potom jsou to močovody, močový měchýř, močová trubice a u mužů je důležitá prostata. O tu se rovněž stará urolog, který se i stará o první problémy například s erekcí. Ještě předtím, než vás pošle lékař k sexuologovi, tak vás většinou posílá k urologovi. Co se týče urologických problémů, tak jsou takové tři skupiny pacientů. Někteří jsou dětští pacienti, to se týká vlastně vrozených různých malformací nebo vývojových vad, které se projeví už u miminek. Je důležité sledovat množství moči, je důležité sledovat, jestli to děťátko nemá bolesti. To většinou všechno odchytí včas pediatr. Některé z těch věcí, třeba u chlapečků, hypospádie, to je rozštěp vlastně močové trubice, to se řeší v dětství chirurgicky. Těmito věcmi se nebudeme zabývat. Co se týče dospělých, tak tam kolem těhotenství se někdy začínají projevovat první problémy urologického typu, ať už jsou to častější infekce, nebo je to únik moči. Ten únik moči je většinou způsobený tím, že na pánevní dno, což je taková ta jakoby svalová část, která je uvnitř pánve, tak na něj je větší tlak tím, jak se zvětšuje děloha. Může ta děloha trošičku poklesnout, pokud ty ženy nejsou dostatečně fyzicky zdatné nebo jsou obézní, čili to už se nás týká, a může docházet k úniku moči. Proto je důležité před plánovaným těhotenstvím zhubnout a zároveň posilovat to pánevní dno. Ať už se to dělá na míči, různé cvičení typu pilates nebo speciální cviky na posílení pánevního dna. Dnes už bohu díky na internetu je velká spousta různých rad a ty rady většinou jsou správné.
A platí tohle to, že člověk, žena je obézní a přijde ten problém, i když není těhotná třeba i v pozdějším věku?
Někdy to může být, ano, je to záležitost zase, se kterou by ta žena neměla se skrývat, neměla by s tím zůstávat sama. Spoustu problémů dokáže preventivně ošetřit vlastně už gynekolog, čili zase pravidelné gynekologické kontroly mohou zabránit tomu, že ta žena v tom starším věku má tyhle ty problémy, které samozřejmě jsou takové, že vyvolávají stud a potom se ti lidé uzavírají doma, je to zbytečné. Navíc teda samozřejmě ty úniky moči zvyšují riziko infekcí. Další, co se týká urologických problémů v tom starším věku, jsou močové kameny a důležitý je dávat pozor na pitný režim.
Věnovali jsme trochu se ženám, paní doktorko, tak co muži? Ti mají problémy s čím?
Tak já pevně doufám, že nás i pár mužů poslouchá. V dnešní době už se o problémech, které provázejí zvětšení prostaty, hodně mluví. I v reklamách vidíme různé přípravky. Tady bych se teda chtěla vyjádřit pozor na to. Opravdu bez diagnózy není dobré používat nějaké volně prodejné přípravky.
Ani preventivně doporučují nějaké?
Myslím si, že ne.
Tobolky a tak?
Já bych spíš se opravdu vždycky poradila se svým lékařem. Část těch věcí, zejména ty různé bylinné preparáty, mohou mít nějaké interakce s vašimi léky. Čili vždycky, než si něco volně prodejného koupíte, tak se zeptejte, poraďte, jestli je to pro vás dobré.
To znamená, volně prodejné neznamená volně si naindikujeme.
Přesně tak, není to dobrý nápad. Věnovali jsme se ženám, tak ještě než přejdeme k těm močovým kořenovým kamenům, které se týkají mužů i žen, tak já bych trošku o té zvětšené prostatě. Takže známky zvětšené prostaty, se kterými muži většinou ještě nechodí, je, když slábne proud moči, dochází třeba k neúčinnému nutkání na močení, kdy je potřeba vyvinout větší tlak, proud moči je přerušovaný, zvyšuje se frekvence toho, jak ten muž chodí na močení, zejména v noci, to známe z těch reklam, takže toho už by si manželka mohla všimnout. Neschopnost vyprázdnit se, to ti muži jsou velmi nešťastní, protože mají při močení malý objem a pořád nutkání a vlastně vymočí se a to nutkání pokračuje dál, aniž se mohou vymočit. A to, s čím už většinou chodí, tak je, když se objeví krev v moči nebo infekce močových cest. Co se týče příčin, tak hlavní příčinou je příčina genetická. To znamená ta hyperplázie, pokud se objeví u předků v přímé linii dědeček, tatínek nebo i u bratra, u strýce. Doporučuji zkontrolovat, jak jste na tom vy. Další, co je velkou příčinou nebo predispozicí k zvětšení prostaty, je obezita. Tam to se potom budeme věnovat tomu, jaké jsou ty preventivní opatření ve výživě. No a jedním z takových zajímavých vlastně příčin sekundárních je sexuální abstinence. Tady je vidět, jak je důležité, aby i staří muži udržovali kvalitní sexuální život. V tom samozřejmě manželka má velkou úlohu, takže tady s tím opravdu pozor na sexuální abstinenci může být jednou z příčin hyperplázie prostaty.
Co probereme dál, asi to bude jídelníček a to, co ovlivní ten stav naší prostaty.
Přesně tak. No tak Patriku, prostata se žen netýká, ale týká se mužů. Aha. Tak co vy víte o preventivních opatřeních v jídelníčku muže?
Jídelníčko může preventivních. Ne, nevím, jestli je to jídelníček, ale vím, že se doporučuje pít takový kyslejší citron, třeba brusinky do nápojů, že to čistí močové cesty a zabraňuje problémů, ale jestli to pomáhá vyloženě prostatě, to nevím. Možná bych sázel na to, že tak jako jindy asi nejíst tučné věci a takové, ne, já nevím.
Já ještě teda jenom, my jsme vlastně neřekli, co ta prostata dělá a kde se vyskytuje. No. Taková zajímavá věc, v podstatě vinou prostaty nebo díky prostatě nebo vlivem prostaty mají muži trošku menší močový měchýř a menší obsah močového měchýře, protože prostata sedí jakoby okolo močové trubice té horní části pod močovým měchýřem v oblasti hráze, to znamená, to je ta oblast, která je mezi vlastně úponem penisu a konečníkem, takže tam vevnitř je prostata a její funkcí je vytvářet vhodné prostředí pro spermie. To znamená, aby se vytvářelo vlastně ejakulát, ten hlavní takové živné prostředí, které pomáhá spermiím teda přežít. Takže je to poměrně důležité i pro mladé muže. A těmi potravinami, které vlastně nejvíc škodí prostatě mužů, tak to jsou hlavně tuky. Jednak jsou to hydrogenované tuky, jednak nasycené živočišné tuky a další překvapivě mléčné výrobky. Protože mléčné výrobky a mléko samotné obsahuje růstový faktor IGF-I, který vlastně telátku pomůže růst a dělit buňky, ale zároveň teda může trošku zvýšit vlastně tu dispozici k tomu zvětšení prostaty.
Jakékoliv mléčné výrobky, nebo mohou být třeba zakysané a tak podobně?
Tady ta zakysanost bohužel s tím růstovým faktorem nic neudělá.
To znamená úplně omezit nebo vypustit
mléko? Asi bych je nevypouštěla, ale nepřeháněla bych to tak, tak jako lidé, kteří pijou třeba litr, dva litry mléka denně a ještě si k tomu dají 4 jogurty a nějaký tvaroh, tak tam může být problém. Tohle se týká třeba sportovců, kteří jedí velké množství mléčných výrobků v té fázi, kdy budují svalovou hmotu. Takže něco za něco, pozor na to. No další, zhruba dvakrát týdně je dobré jíst rajčata. Dobré
rajčata.
Jsou, ano, ve všech možných typech potravin, to znamená různé protlaky, rajčata vařená, rajčata syrová, aspoň dvakrát týdně obsahují preventivní látky proti zvětšování prostaty a soja, která obsahuje genistein, který přímo brání růstu prostaty. Tady bych jenom chtěla říct, že soja je významný alergen, takže s tou sojou zase nepřehánět, může se konzumovat buď jako samotná ta soja, anebo různé ty sojové výrobky, třeba tofu a tak, obsahují zase stejné množství toho genisteinu. Jinak dobré z hlediska pitného režimu je dávat pozor na přílišné množství alkoholu, jeden drink denně a dost, a spíš pít zelený čaj, no a samozřejmě nepít těsně před spaním a snažit se hýbat, stačí rychlá chůze, aby se tonizoval močový měchýř.
Zastavili jsme se u mužů, probrali jsme problémy s prostatou i tedy úpravu jídelníčku, no ale s těmi problémy močových cest souvisí i takzvané močové kameny, paní Jirko.
Ano, močové kameny bych řekla, že jsou velkou problematikou současné doby. Je to zejména proto, že máme skoro všichni nedostatečný pitný režim. Pohybujeme se v docela někdy přetopených místnostech.
A to znamená tvorbu kamenů? Protože to málo pijeme krásná a topíme
otázka.
Si.
Ano, no protože my se vlastně pořád potíme, tím pádem se dehydratujeme. Pokud nemáme pocit žízně, tak my nemusíme doplnit dostatečné množství tekutin. A naše tělo se vlastně adaptuje na nižší příjem tekutin a vlastně všechny naše tělesné tekutiny, s nimi i moč, se víc zahustí. Ta moč, my bychom se měli orientovat podle toho, jaká je barva moči, to znamená, pokud ta moč je světlou lince žlutá, říká se slámově žlutá, tak většinou té tekutiny pijeme dostatek. Ale pokud začne mít barvu žlutou nebo hodně už jako tmavožlutou, tak můžeme, aniž máme žízeň, tak můžeme vlastně mít vlastně výraznou dehydrataci. Tady bych chtěla říct, ta představa, že si tělo řekne samo, platí do určité míry. Mm-hmm. Ono si jako, když si říká marně, ať už jestli jdeme močit nebo na stolici, nebo pít nebo jíst. Když si prostě říká marně, tak si říkat přestane. A my se adaptujeme na snížený příjem tekutin. A znovu říkám, tím, že žijeme v přetopených místnostech a potíme se vlastně pořád, tak my můžeme vlastně jenom tím, že nepijeme přes den, tak si můžeme zvýšit riziko močových kamenů. Močové kameny opět mají genetický podklad, ale je tady daleko víc vlastně charakteristik našeho životního stylu. Ať už je to sedavé zaměstnání, opakované infekce močových cest, různé střevní nebo ledvinné typy onemocnění. Bereme léky třeba na vysoký krevní tlak, diuretika, to jsou léky, které zvyšují močení, tak zase oni nás zbavují vody, čili může tam být vyšší náchylnost na močové kameny, nebo pacienti s nádorovými onemocněními, pokud absolvují chemoterapii, zase jsou náchylnější. Jinak z těch dalších věcí je to zvýšený příjem šťavelanů, to se k tomu ještě vrátím, v čem to je. Zvýšený příjem vápníku. Spousta lidí dneska preventivně bere různé vitamíny. Jsme takovými kosmonauty zbytečně a řada těch vitamínů nebo různých prvků jsou přijímány v nadbytečném množství. To též je vlastně zvýšený příjem vitamínu C, vitamínu D a třeba fosforu. Takže pozor, jako nikdy nic nepřehánět, měli bychom jíst to, co nám chybí, a ne jenom tak preventivně něco jíst. Co se týče vlastně těch predisponujících faktorů z naší výživy, tak my konzumujeme obrovské množství cukru. V okamžiku, kdy pijeme například sladké nápoje, tak v podstatě ten cukr v tom sladkém nápoji znemožní přestup té vody do cévního řečiště a my teda sice hodně pijeme, to jsou různé ty kolové nápoje, takové ty barevné nápoje, dětské nápoje. My sice hodně pijeme, ale vlastně ta voda se nám nedostane vůbec do řečiště. Čili máme furt stejnou žízeň. Mm-hmm. Ten cukr vlastně zabraňuje tedy tomu, abychom tu žízeň uhasili. Další jíme velké množství sladkostí, jíme nadbytečné množství masa, uzenin, různých konzerv. Takže tyhle ty věci všechny vlastně zvyšují riziko tvorby močových kamenů.
Paní doktorko, ale když už jste zmiňovala pití, cukr v nápojích, nezmínila jste vlastně alkohol a co vím, tak se říká, že je dobré třeba pít i pivo, když jsou takové problémy, tak co vy na to?
Děkuji za tuhletu poznámku. Já bych chtěla říct, že nejlepší prevencí je pití čisté vody. Čistá voda má pH 7, to je její neutrální pH. To znamená, že normální moč by měla být kyselá a ta čistá voda upravuje pH moči takovým tím nejfyziologičtějším způsobem. Co se týče alkoholových nápojů, tak rozhodně tvrdý alkohol by se měl úplně vyloučit. U lidí, kteří mají kteří mají krystaly nějaké v moči, což se dá zjistit z prostého vyšetření první ranní moči, je to moč chemický a sediment, tak tam bych teda ten alkohol rozhodně nedoporučovala. Co se týče toho pověstného plzeňského piva, tak to má mírný účinek u alkalizace moči u vlastně kyselých kamenů, to jsou ty oxalátové, to jsou šťavelanové kameny. Ty se tvoří tam, kde je vlastně vnitřní tvorba šťavelanů. Ten vnější přívod šťavelanů má menší efekt. Ty věci, které vlastně u těch šťavelanových kamenů jsou rizikové, tak to je špenát, rebarbora, ořechy, černý čaj, jahody, někdy čokoláda a luštěniny. Vlastně to jsou látky, které ty šťavelany tvoří. Lidé, kteří jedí takzvané megadávky, čili vysoké gramové dávky vitamínu C a málo pijí, při těch různých virózách navíc mají zvýšenou tělesnou teplotu, tak si mohou tyhle ty kameny vlastně tím nadbytkem vitamínu C tvořit.
Protože vitamin C je potřeba dodávat i z tekutinu, tom z té se
rozpouští. Je potřeba, ale hlavně my bychom ty megadávky, čili ty gramové dávky měli vynechat. My bychom měli spíš jíst větší počet různých ovoce, zeleniny, různých džusů. Mělo by to být něco, co obsahuje celý antioxidační komplex vitaminů, kde je ten C vitamin v nějaké menší dávce než gramové. Je tam E vitamin, bývá tam koenzym Q, zinek, selen. To znamená, celý tenhle komplex pomáhá k té antioxidační aktivitě a boji proti různým virózám. Nejenom samotný vitamin C, který naopak teda při přílišných dávkách může vést k tvorbě těchto kamenů.
Vy jste zmínila spoustu věcí, tedy potravin, které je třeba omezit nebo si na ně dát pozor. A taky jste zmiňovala různé druhy močových kamenů.
Ano.
Podle toho tedy. Tak jak my poznáme, jaký máme šutr močový?
Tak, jednak pokud budeme absolvovat pravidelně preventivní vyšetření a budeme dávat moč, ta první raní znamená střední proud moči, tak tam se zjistí, jestli máme nějakou močovou infekci, jestli nemáme krev v moči, ale někde se tam objeví i krystaly, ať už vápníku nebo těch oxalátů, nebo krystaly kyseliny močové. V tomto případě by bylo opravdu rozumné mít i sítko na záchodě a pokud budeme mít při močení nějakou bolest a stane se, že teda vymočíme kámen, je to většinou tak, že je veliké nutkání, mají tyhle ty problémy lidé, kteří mají ty močové infekce nebo málo pijí, tak pak je dobré ten kámen zachytit tím močením přes to sítko a dát ho normálně do skleničky a na analýzu do laboratoře, protože ta dietní opatření se někdy velmi liší. U kamenů, které jsou z vápníku, tak tam se ta moč by se měla okyselovat, zatímco u těch oxalátových nebo u kamenů z kyseliny močové ta moč zase by měla být alkaličtější, čili méně kyselá. To jsou tak rozdílná doporučení, že bez znalosti, jakým typem kamenů jsme ohroženi, prakticky nemůžeme účinně dietně zasáhnout.
Takže zachytit kámen přímo doma na toaletě, mít tam někde pověšené vedle toaletního papíru, sítko, takové to čajové předpokládám.
Ano, jinak teda z těch obecných doporučení určitě dostatek tekutin, hovořili jsme o významu čisté vody, pozor na kofein, kávu, sladké nápoje, pozor na černý čaj a jíst dostatek vlákniny, čili zelenina, celozrné obiloviny. Je to v podstatě to, o čem mluvíme celou dobu.
Takže nespoléhat na vlastní úsudek, nekupovat žádné preparáty doporučené z reklam, raději konzultace s doktorem, mít sítko na záchodě, kontrolovat barvu moči, jíst zdravě, vyhnout se
tukům. Je toho spousta, ale vážení posluchači, vyplatí se to, protože tedy kdo někdy měl ledviné kameny, ví, jak jejich průchod hrozně bolí.
Říká doktorka Kateřina Cajthamlová, to byl pro dnešek další díl seriálu Hubněte zdravě, ale staňte se i našimi fanoušky na Facebooku. Paní doktorko, moc děkuju.
Já také, hezký den a vyběhněte ven.